Λοιπόν, πάμε τώρα, ξεκινάμε από την αρχή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Απρίλη 2025, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και την Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση του ήχου, θα κάνει τα μαγικά της, γιατί σήμερα έχουμε εδώ μια πολύ καλή φίλη, θα θέλαμε να πούμε, έτσι την αισθανόμαστε. Αλλά κυρίως έναν άνθρωπο ο οποίος φέρνει την Ελλάδα και λίγο πιο έξω από τα ελληνικά σύνορα, με τη δουλειά της, με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και δημιουργεί. Και φυσικά ο λόγος για τον οποίο έχουμε καλέσει εδώ την Μαρία Διαμάντη, σχεδιάστρια μόδας και δημιουργό, είναι γιατί τελειώνει ένα από τα έργα της, για τα οποία είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν, μετά από 2,5 χρόνια, αν βλέπω καλά. Καλημέρα, Μαρία.
Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στους ακροατές σου. 2,5 και παραπάνω χρόνια για το συγκεκριμένο έργο, αλλά θα τα πεις πρώτα εσύ και μετά εγώ.
Α, εγώ πρέπει να τα πω. Ωραία, ναι, γι' αυτό με πληρώνουν. Αγάπη, αγάπη, έτσι λέγεται το
αγάπη,
έργο.
Ναι.
Για πες μας λίγο για την αγάπη.
Η αγάπη είναι ενοιολογικά το δεύτερο από τα 6 γλυπτά που θέλω να παρουσιάσω κάποια στιγμή και που είναι μέρος της προσωπικής μου εργασίας. Μου έχει κοστίσει 3,5 χρόνια δημιουργίας.
Είδε, σου φάγα και ένα χρόνο.
2,5. Μου φάγες ένα χρόνο. Ναι. Και θέλω να σου πω ότι η αγάπη μας κατεύθυνε, γιατί όλα τα γλυπτά τα ζούσαμε και τα δημιουργούσαμε, αλλά η αγάπη πήρε τα πρωτεία κάποια στιγμή και μόνη της πήγε μπροστά και ήταν το έργο που περισσότερο με απασχόλησε.
Ωραία, ήταν μια σειρά από 6 δημιουργίες. Θες να μας τις πεις και μετά έτσι να δούμε και γιατί λίγο βγήκε μπροστά η αγάπη, προφανώς και λόγω ονόματος και λόγω έτσι έννοιας. Mm-hmm. Ενοιολογικά, όπως είπες και εσύ, είναι πάρα πολύ σοβαρό το κομμάτι αυτό. Αλλά θα ήθελα να μας πεις για όλη τη σειρά αυτή που σε έχει ταλαιπωρήσει 3,5 χρόνια και επίσης να μας πεις, όχι ταλαιπωρήσει,
Όχι ταλαιπωρήσει και όχι 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια ήταν η αγάπη.
Α, μόνο η αγάπη. Τα άλλα είναι περισσότερο.
Ναι. Είναι πάνω από 1 δεκαετία.
Ωραία. Είναι αυτό που λέτε, ξέρετε, είναι ένας δημιουργός και λένε, α, τι ωραία. Βγήκε στη τηλεόραση, είπε 5 πράγματα, τι ωραία που τα λέει. Πίσω από αυτό υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία μελέτης, προσπάθειας, έτσι, δημιουργικότητας, τοποθέτηση των πραγμάτων στη σειρά τους, σε κάθε επάγγελμα θεωρώ. Και εδώ τώρα, επειδή έχουμε να κάνουμε και με την τέχνη, και η τέχνη είναι ένα γεγονός το οποίο αδιαπραγμάτευτα περνάει μέσα από κριτική, από έλεγχο, από σκληρότητα μερικές φορές. Όλα αυτά σε μία σειρά, 10 χρόνια, αγάπη πρώτα απ' όλα και όλο αυτό που είπαμε.
Πολύ ωραία το είπες, η τέχνη είναι ένα γεγονός. Τα δικά μου υφαντικά γλυπτά δεν είναι μόνο η αγάπη, είναι περισσότερα, είναι η λαγνή επιθυμία, είναι η έλλειψη, είναι η αγάπη, είναι ο φόβος θυμός, είναι η απομόνωση ερήμωση και είναι και η ελευθερή αναχώρηση που συμβολίζει το θάνατο.
Αυτά είναι τα 6, έτσι, αυτή είναι η σειρά των 6.
Υφαντικά γλυπτά τα οποία τα δουλεύω παραπάνω από 10 χρόνια, τα δουλεύω περίπου 12 χρόνια. Ναι. Με πολύ παραδοσιακές τεχνικές θεραπτικής και ευελπιστώ κάποια στιγμή να τα δείξω συνολικά, αλλά θέλω να σου πω ότι πλέον η αγάπη μας κατεύθυνε στο να δείξουμε πρώτα αυτή.
Ναι. Εγώ βέβαια θα κάνω τώρα μια ακουτή ερώτηση όπως θα τη δεις εσύ, αλλά υφαντικά γλυπτά, μα ακούγεται. Θέλω να μας το εξηγήσεις λίγο.
Είναι μία κατασκευή η οποία σχετίζεται με παραδοσιακές τεχνικές ραπτικής, στις οποίες εγώ επεμβαίνω και δημιουργώ κατασκευές οι οποίες είναι γλυπτικές, είναι εγκαταστάσεις, αλλά έχουν πολύ, πολύ σημαντική βάση στη ραπτική.
Δηλαδή ένα φόρεμα έχει πάνω του κομμάτια γλυπτού, δηλαδή κάπως έτσι.
Ναι.
Αυτό.
Ναι.
Μάλιστα. Γιατί η αγάπη λοιπόν επισκίασε, όχι επισκίασε, ξεπέρασε.
Επισκίασε, θέλω να σου πω. Ναι, επισκίασε.
Ωραία, καλά το είπα.
Επισκίασε όλα τα υπόλοιπα.
Και ξεπέρασε και χρονικά όλα τα υπόλοιπα.
Και ξεπέρασε και χρονικά όλα τα υπόλοιπα. Έφτιαξα ένα γλυπτό πρώτο που ήταν η λαγνή επιθυμία. Έφτιαξα την απομόνωση, ερήμωση. Έφτιαξα το θάνατο. που ήταν η ελευθερία αναχώρηση, έφτιαξα όλα τα γλυπτά και στο τέλος έφτιαξα την αγάπη. Η αγάπη επισκίασε όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Αλήθεια.
Δεν ξέρεις. Ναι. Ας το δει ο καθένας μας μέσα, γιατί και πώς, σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες έννοιες που είπες, αλλά τώρα να σου πω κάτι. Για να ασχολείσαι προφανώς μια ντουζίνα χρόνια, πάνω από 10 χρόνια με το αντικείμενο αυτό, σίγουρα δεν έχει το κέρδος, τα ωφέλη, τα οικονομικά. Δηλαδή, α, τι ώρα, έραψα ένα πολύ ωραίο φόρεμα, το έδωσα και τελείωσα.
Ποτέ. Δεν έχει οικονομικά ωφέλη αυτό. Αυτό ήθελα να σου πω. Έχει προσωπικά ωφέλη, έχει συναισθηματικά ωφέλη, έχει αυτοπραγματευτικά ωφέλη.
Ναι.
Δηλαδή έχει να κάνει με μένα, με τον εαυτό μου και το πώς θέλω να περάσω από αυτήν την ζωή. Αν ναι, υπάρχει προηγούμενη ή επόμενη, δεν ξέρω.
Ναι.
Αλλά τι θέλω να κάνω σε αυτήν.
Γιατί και πώς μπήκες σε αυτή την ιστορία, δηλαδή να σκέφτεσαι αυτό που μας περιγράφεις, να λες ωραία, η δουλειά μου είναι αυτή και από αυτήν προφανώς κερδίζω τα τουζίνα, αλλά εγώ θέλω να φύγω από αυτό το στενό κλειό και να κάνω κάτι άλλο. Να περάσω ένα μήνυμα, να στείλω έτσι ένα μήνυμα κάπου στον κόσμο.
Καταρχάς, η δική μου δουλειά, αυτή από την οποία βγάζω χρήματα, σχετίζεται με το κομμάτι του να εκπαιδεύω νέους ανθρώπους στο να μαθαίνουν πώς να δημιουργούν μόδα, πώς να δημιουργούν ρούχα.
Ναι, σχολή μόδας δηλαδή.
Σχολή μόδας δηλαδή. Η γιαγιά μου είχε την πρώτη σχολή μόδας στην Ελλάδα. Αυτό είναι γνωστό. Νομίζω το ξέρεις εσύ, το ξέρουν όλοι.
Ναι.
Μέσα από αυτές τις πρακτικές της δημιουργίας ενδυμάτων, εγώ αποφάσισα να τις χρησιμοποιήσω προκειμένου να κατασκευάσω κάτι περισσότερο από απλά ρούχα και να οδηγήσω εμένα, την ομάδα μου και τις μαθήτριές μου σε κάτι μεγαλύτερο. Αυτό ήταν τα υφαντικά γλυπτά. Τα υφαντικά γλυπτά.
Η ομάδα συμμετέχει σε αυτό, οι μαθητές, μαθήτριες.
Οι μαθήτριες έχουν πολύ σοβαρό δικό τους project, το οποίο αυτή τη στιγμή τρέχουν, που είναι οι πρωτοπόρες γυναίκες στην ιστορία της μόδας.
Μόνο γυναίκες. Δεν έχετε, ας πούμε, και μόδιστρους. Είναι γυναικοκρατούμενη η κατάσταση. Τι έγινε εδώ πέρα.
Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, το 2019 η ομάδα μου παρουσίασε στο Μουσείο Μπενάκη τους πρωτοπόρους σχεδιαστές και τους παγκόσμιους Έλληνες, οι οποίοι έκαναν διάσημη την Ελλάδα στο εξωτερικό, όντας δημιουργία από την Ελλάδα.
Ναι.
Αυτούς τους μελετήσαμε και τους παρουσιάσαμε.
Θες να μου πεις κάποια ονόματα, να μας θυμίσεις.
Ήταν ο Γιάννης Δεσές, ο Τζέιμς Γαλανός, ο Γιώργος Σταυρόπουλος και ο Γιάννης Ευαγγελίδης, οι σχεδιαστές οι οποίοι τιμήθηκαν από την ομάδα μου και εμένα στο Μουσείο Μπενάκη και κάναμε το Haute Couture, που ήταν η έκθεση αφιέρωμα σε αυτούς τους παγκόσμιους Έλληνες, στους Έλληνες δηλαδή που πήραν την Ελλάδα μας και την έβγαλαν έξω από τα σύνορα.
Ναι.
Ο πέμπτος Έλληνας, ο πολύ σημαντικός, ο Γιάννης Τσεκλένης, που ήταν μέρος αυτής της έκθεσης και που σχεδίασε αυτή την έκθεση, δεν έχει τιμηθεί ακόμα από εμένα. Εκκρεμεί η έκθεση για αυτόν και θα είναι ξεχωριστή, γιατί θεώρησα εγώ ότι πρέπει ξεχωριστά να τιμηθεί από όλους αυτούς. Ήταν ο μοναδικός Έλληνας ο οποίος δούλεψε από την Ελλάδα για το εξωτερικό και έκανε μέσω της ελληνικής του παραγωγής ό,τι έπρεπε για να κάνει την Ελλάδα γνωστή.
Θες να πεις ότι δεν έφυγε στο εξωτερικό για να δημιουργήσει, αλλά το έκανε με βάση εδώ την Ελλάδα και αυτό είναι σημαντικό.
Ναι, ναι, ναι. Χρησιμοποίησε Έλληνες δημιουργούς, Έλληνες παραγωγούς και βγήκε έξω. Ο ίδιος βγήκε έξω, αλλά πήρε και την Ελλάδα μαζί του. Οι άλλοι ήταν ήδη έξω.
Μάλιστα. Ωραία. Πάμε.
Αυτή ήταν
λίγο
η έκθεση του 19, το Haute Couture.
Ναι.
Όμως τώρα πια έχουμε και μία άλλη έκθεση που θέλουμε να δείξουμε και να επικοινωνήσουμε, τις πρωτοπόρες γυναίκες στην ιστορία της μόδας.
Η οποία πότε θα λάβει χώρα ή
θα λάβει χώρα.
Θα λάβει χώρα.
Την επόμενη χρονιά. Είναι πολλές οι πρωτοπόρες γυναίκες στην ιστορία της μόδας. Οι δικές μου μαθήτριες δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Και θα επικοινωνήσουμε πάρα πολύ σύντομα το πότε και το πού.
Ωραία. Πιστεύω και υποπτεύομαι ότι θα ξεκινήσεις κάπου. Θα έχει χώρο φυσικά και η γιαγιά, ε.
Θα είναι μια έκθεση αφιερωμένη στη γιαγιά.
Α,
στη γιαγιά, στη θεία και στη μαμά. Γιατί ήταν οι γυναίκες που ήταν πρότυπο για μένα.
Για πες μου λοιπόν, πώς ήταν να μεγαλώνεις έτσι κοντά σε αυτή τη μεγάλη γιαγιά και την μητέρα σου και την αδερφή της που μπήκαν κατευθείαν δηλαδή στο νόημα της όλης της ιστορίας και έδωσαν και σε σένα έτσι το έναυσμα για να συνεχίσεις τρίτη γενιά. Ε?
Ναι, τρίτη γενιά. Η πρώτη γενιά ήταν η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου λοιπόν είχε την πρώτη σχολή μόδας στην Αθήνα και το πρώτο ατελείο αραπτικής.
Εποχή.
1930-35 το ατελείο υπήρχε.
Μεσοπόλεμος.
Μεσοπόλεμος. Λίγο πριν τον πόλεμο και αμέσως μετά τον πόλεμο, γιατί το διάστημα του Μεσοπολέμου είναι λίγο περίεργο για το ατελείο. Ράβει ρούχα για τους φαντάρους. Είναι λίγο περίεργο το πώς κατάφερε να επιβιώσει.
Ναι.
Δεν ήμουν εκεί να στο πω ακριβώς, αλλά σίγουρα υπήρχε
μαζική παραγωγή, δηλαδή μετατράπηκε σε ραφτάδικο για να φτιάξει
όσα
χρειαζόντουσαν.
Ξέρω από διηγής της γιαγιάς μου ότι τότε το ατελιέ ήταν ένα μέρος το οποίο ξεφόρτωναν υφάσματα και δημιουργούσαν ρούχα για τους φαντάρους. Ήταν επιταγμένο να το κάνει αυτό.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, λίγο πριν και πολύ μετά, κατασκευάσαμε, εκπαιδεύσαμε και βοηθήσαμε όλη την ελληνική
μόδα,
να εκπαιδευτεί.
Ωραία. Ακούτε τα κλικ-κλικ, τραβάω φωτογραφίες. Μην σοκάρεστε. Δε, κάνουμε όλες
τις
όλοι μαζί. Ναι, το φλάσ αντίχησε πολύ επικίνδυνα. Λοιπόν, αγάπη. Mm. Αγάπη. Έτσι το σκέφτηκες, έτσι ξεκίνησε ή αλλιώς κατέληξε από το αρχικό σχέδιο?
Όχι, είναι ακριβώς όπως το σκέφτηκα, ακριβώς όπως ξεκίνησε. Και το αρχικό σχέδιο ήταν να δημιουργήσω ένα γλυπτό το οποίο είναι κατασκευασμένο από πολλές μικρές μαργαρίτες οι οποίες έχουν συντεθεί από ξύλινα ξυλάκια τα οποία ντύνονται με μετάξι και δημιουργούν μία εικόνα λουλουδιού που συντέθεται όλοι μαζί και δημιουργεί έναν ας πούμε κήπο προκειμένου να αποδώσει την έννοια της αγάπης.
Αυτό είναι πάνω σε ένα φόρεμα, δηλαδή, για να καταλάβω.
Όχι, δεν είναι πάνω σε ένα φόρεμα.
Είδες. Πες μου να καταλάβω κι εγώ και ο κόσμος.
Η αγάπη είναι ένα γλυπτό το οποίο είναι δύο φορέματα μαζί, τα οποία στο τέλος θα συνδεθούν και θα μας εξηγήσουν την έννοια του συνδέεστε.
Ναι.
Τι θέλω να πω. Η αγάπη είναι ένας όρος και ένας τρόπος για να συνδεθούμε οι άνθρωποι, αλλά και για να καταπιεστούμε οι άνθρωποι. Έτσι συνέλαβα εγώ το δικό μου υφαντικό γλυπτό. Είναι ξύλινοι αρμοί, οι οποίοι είναι αποτέλεσμα των υπολοιμάτων ενός ξυλουργίου που ντύνονται μετάξι και δημιουργούν ένα υφαντικό γλυπτό το οποίο συντέθη μια μεγάλου μήκους ξύλινη δαντέλα η οποία θα εκτεθεί άμεσα.
Εντυπωσιακό ακούγεται, πραγματικά, πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί ξέρεις τώρα όλος ο κόσμος έχει αυτό που είπα και εγώ σαν απλή ερώτηση. Α, ένα νέο φόρεμα με τις δαντελίτσες του και εδώ μιλάμε όμως ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό και βέβαια αυτό που είναι σημαντικό είναι και το νόημα που προσπαθείς να περάσεις με ξέπληξη αυτό που είπες για τα δύο φορέματα, γιατί προφανώς για να υπάρξει αγάπη χρειάζονται δύο πλευρές, έτσι, χρειάζονται δύο για να χορέψεις ταγκό, δεν χορεύει κανείς ποτέ μόνος του.
Παντού.
Η μόνη της, έτσι. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο που μου άρεσε που είπες. Και το άλλο είναι ότι αυτές οι ξύλινες δημιουργίες με το μετάξι που συνδέουν προφανώς τις δαντέλες αναδεικνύουν και κάποια στοιχεία όλων αυτών που ζούμε και βιώνουμε μέσα από μία σχέση, μία αγάπη. Τα καλά, τα κακά, τα δυσίωνα, τα άσχημα, τα όμορφα, τα ξεπέραστα, τα αιμονικά. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο είναι συνεπακόλουθο της έννοιας της αγάπης. Λοιπόν, θέλεις να πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που έχεις επιλέξει, το οποίο έχει και το σχετικό τίτλο. Είναι ο ύμνος της αγάπης, Trois couleurs bleues, τρία χρώματα μπλε, έτσι.
Ναι, και λόγω μεγάλης εβδομάδας τα τραγούδια που επέλεξα ήταν ταιριαστά, θεωρώ.
Α, εντάξει, ναι. Ναι.
Ναι.
Αυτό δεν το σκέφτηκα, για να σου μιλήσω. Στη μεγάλη εβδομάδα, σήμερα μεγάλη Δευτέρα. Ναι. Λοιπόν, Μαϊρά, πάμε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Άνοιξα τώρα το διαδίκτυο και έτσι πήρα και το έρισμα για να σε προσκαλέσω στην εκπομπή και είδα διάφορα δημοσιεύματα, ωραία δημοσιεύματα για την αγάπη. Πραγματικά δημιουργεί μια εντύπωση. Είναι το διαφορετικό, είναι το ξεχωριστό, είναι το υπογεγραμμένο. Υπάρχει δηλαδή υπογραφή σκέψης πάνω σε αυτό. Πέρα από τα δημοσιεύματα αυτά, θέλω να μου πεις αν Τα ξερώτησα και πριν αν ξεκίνησε κάπως έτσι και αν καθοδηγήθηκε από την αρχική σου σκέψη. Αν είσαι ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα, γιατί εμείς ξέρεις, είμαστε οι σκληρότεροι κριτές του εαυτού μας. Αν λες ακόμα και τώρα έπρεπε το κάτι παραπάνω ή θα πάρω και άλλο χρόνο για να το κάνω όπως θέλω ρε παιδί μου, δεν με ενδιαφέρει 2,5 χρόνια, ας πάει και 3,5, ας πάει και 5. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και το τελευταίο έτσι κομμάτι στην ερώτηση για να μην σε διακόψω, πότε θα ολοκληρωθεί έτσι ώστε να μπορεί να παρουσιαστεί επίσημα η αγάπη?
Τέλεια. Τα είπες όλα μαζί και με βοηθάς πάρα πολύ. Θέλω να σου πω ότι πρώτον για τους ακροατές σου, μόλις ακούσαμε τον ύμνο της αγάπης από την μπλε ταινία του Κισλόφσκι, ένα από τα τραγούδια που επέλεξα να ακουστούν σε σχέση με το γλυπτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Δεύτερον, η αγάπη είναι το δεύτερο ενοιολογικά από τα 6 γλυπτά τα οποία κατασκευάζω. Έχω 2 εκθέσεις που πρόκειται να γίνουν. Η μία είναι και αφορά τις πρωτοπόρες γυναίκες στην ιστορία της μόδας και τη δουλεύω εγώ με τις μαθητριές μου. Και η δεύτερη είναι τα υφαντικά μου γλυπτά συνολικά. Ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο το δημιουργώ 12 χρόνια τώρα. Και δεν ξέρω καν πόσο θα πάρει ακόμα. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι η αγάπη, το δεύτερο έργο το οποίο παρουσίασα ενοιολογικά, αλλά το τελευταίο που έχω δείξει, το πιο πρόσφατο που έχω δείξει, τράβηξε όλο το ενδιαφέρον και σκεφτήκαμε από αυτό να παρουσιάσουμε μόνη της την αγάπη. Η αγάπη έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη τελικά.
Ναι.
Και αυτό το καταλάβαμε και νομίζω ότι το έχει εισπράξει και ο κόσμος. Εγώ εισπράττω πολύ μεγάλη αγάπη από την αγάπη. Παίρνω μηνύματα που λένε ότι θέλουμε να τη δούμε την αγάπη, πώς θα ολοκληρωθεί η αγάπη, τι γλυπτό θα είναι η αγάπη τελικά. Αποφάσισα λοιπόν, εξαιτίας όλων αυτών, ότι θα δείξω πρώτα απ' όλα την αγάπη, μόνη της. Και πριν δημιουργηθεί σαν γλυπτό, σαν ένα ρούχο, σαν μια κατασκευή, θα τη δείξω σε ένα κομμάτι υφάσματος, το ύφασμα που θα δημιουργήσει την αγάπη, γιατί είναι ένα γλυπτό 6 μέτρων, ένα έργο 6 μέτρων, ναι, το οποίο μου έχει κοστίσει 2,5 χρόνια κατασκευής.
Ναι. Πάντως εμένα μου προκαλεί και προφανώς σε αρκετές ακροάτρες και ακροατές εντύπωση το ότι μιλάμε για ένα σχέδιο μόδας, ένα ρούχο και το χαρακτηρίζουμε γλυπτό. Αυτό είναι, αν όχι διφορούμενο, δηλαδή λες πάμε σε άλλη τέχνη ρε φίλε, είναι άλλο πράγμα αυτό. Αλλά το πώς έχει παντρευτεί το ένα μετάλλο και πόσο εύκολα χρησιμοποιείς την έννοια της δημιουργίας σου, δηλαδή ότι είναι ένα γλυπτό πάνω σε ρούχο ή μαζί με ρούχο, δεν έχω καταλάβει, θέλω να το δω, ειλικρινά δηλαδή, έχει δημιουργηθεί στο μυαλό μου μια τέτοια, όχι σύγχυση, μια τέτοια όρεξη, να δω τι είναι αυτό το πράγμα τελικά, που γι' αυτό και σε ρώτησα πότε, πού, πότε, πώς, πόσο.
Θα χαρώ και εγώ πάρα πολύ να το δεις. Δεν είναι μόνο η αγάπη, είναι άλλα 5 υφαντικά γλυπτά. Η λαγνία επιθυμία, ο φόβος θυμός, η έλλειψη, η απομόνωση ερήμωση, η ελευθερία αναχώρηση. Είναι ένα μεγάλο έργο όλο αυτό που δημιουργώ. Mm-hmm. Τα τελευταία 10-12 χρόνια της ζωής μου και πιστεύω τα επόμενα 2-3 θα τα παρουσιάσω, αλλά η αγάπη είναι το κυρίαρχο όλων και είναι το πρώτο που θα δούμε.
Γιατί περίπου στο περίπου πότε να υπολογίζουμε, σε 2, 3, 5, 6 μήνες?
6 μήνες.
6 μήνες, ωραία. Γιατί
και είσαι
μου δίνετε...
ο πρώτος που θα πάρεις δελτιωτή που θέλω να σου πω.
Όχι μωρέ, δεν είμαστε σε αυτά, εντάξει. Εμείς με αγάπη πάντα σε καλούμε εδώ πέρα, γιατί εκτιμώ
ναι,
και τη δουλειά σου.
Και εγώ εκτιμώ την αγάπη σας,
ναι,
και
όχι,
τη βοήθειά σας όλα αυτά τα χρόνια.
Δεν είναι βοήθεια, είναι ανάδειξη της δημιουργικότητας, η οποία χρειάζεται στον κόσμο αυτό, με όλα αυτά που συμβαίνουν, όλα αυτά που βιώνουμε. Ή θα ξεκινάμε κάθε μέρα το πρωί μας και θα είμαστε, λες και πηγαίνουμε στο εκτελεστικό απόσπασμα, ή θα παλεύουμε να αντιδράσουμε σε όλα αυτά που γίνονται μέσα από την τέχνη μας, από τη δημιουργία μας, από τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Λες τη λέξη αγάπη μαζί με τα άλλα 5 γλυπτά. Mm-hmm. Μπορείς σε παρακαλώ να τα επαναλάβεις, γιατί κάτι μου κόλλησε στο μυαλό και θέλω να το ρωτήσω.
Το πρώτο γλυπτό της σειράς των 6 υφαντικών γλυπτών είναι η λαγνία επιθυμία.
Λαγνία επιθυμία, σημειώνω. Ναι, σημειώνω.
Είναι ένας γλυπτός κορσές για την κατασκευή του οποίου έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν ραφτεί χειροποίητα επάνω του 476 σούστες ραπτικής.
Μάλιστα. Όπως ακούγεται, ναι.
Ναι. Το δεύτερο γλυπτό είναι το γνωστό σε όλους, η αγάπη, που η δική μου ιδέα και έπνευση πλέον είναι πριν δείξω την αγάπη σαν γλυπτό, να δείξω το ύφασμα, την ξύλινη δαντέλα που έχω δημιουργήσει πια για να κατασκευάσω την αγάπη που έχει φτάσει στα 6 μέτρα. Το τρίτο είναι η έλλειψη.
Ναι.
Έχει να κάνει με, με τη συνθήκη του να αποχωριστείς βία αυτό που αγαπάς. Γι' αυτό έχω καλλιεργήσει μια μικρή τριανταφυλιά και την έχω βουτήξει σε υγρό γυαλί και τα φύλλα της τα έχω κάνει κομμάτι του γλυπτού αυτού.
Ναι. Από έμπνευση πάντως. Ναι. Σκίζεις. Τέσσερα.
Είναι ο φόβος θυμός. Είναι το γλυπτό με τις καρφίτσες. Η καρφίτσα είναι το αξεσουάρ μόδας που είναι πλέον συνυφασμένο με τον πόνο. Καταλαβαίνεις ότι όταν τρυπιόμαστε πονάμε. Αυτό σε πολλές χιλιάδες με οδήγησε να δημιουργήσω το γλυπτό που ονομάζεται φόβος θυμός. Είναι το προσωπείο που φοράμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Ναι. Είτε φοβόμαστε, είτε πονάμε, είμαστε επιθετικοί απέναντι στους ανθρώπους.
Ναι. Πέντε.
Πέντε είναι η απομόνωση, η ερήμωση. Πάρα πολλά χρόνια πριν ξεκίνησα να ντύνω κουμπιά. Στο παλιό τελειά της γιαγιάς μου είχαμε μια τεχνική του να ντύνουμε κουμπιά γιατί απαγορευόταν να δείξουμε το μέταλλο, το συστατικό αυτό ως μέρος του ρούχου. Άρα όταν ένα ρούχο έπρεπε να έχει συστατικά μεταλλικά, έπρεπε να είναι ντυμένα και αυτή είναι μια τεχνική που με ενέπνευσε να δημιουργήσω το τελευταίο μου γλυπτό, την απομόνωση ερήμωση. Είναι 5.000 χειροποίητα ντυμένα κουμπιά τα οποία θα εκτεθούν
μόνο. Εντάξει. Φαντάσου υπομονή τώρα. Να γράψεις πάνω σε 5.000.
Είναι πολλά χρόνια υπομονής.
Πάμε και στο έξι. Θέλω να σε ρωτήσω μετά κάτι. Έχω ένα συνειρμό που θέλω να μου πεις άμα είναι σχετικό ή έτσι παραταξιδεύω. Το έκτο.
Το έκτο γλυπτό είναι η ελευθερία αναχώρηση. Είναι ένα άδειο σώμα. Είναι ο σκελετός ενός άδειου σώματος. Όπως μένει πίσω. Δεν θέλω να κάνω την εκπομπή σου τώρα δύσκολη γιατί είναι πρωί, την εκπομπή μας, αλλά όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν, έκανες και μια εισαγωγή πριν το πρωί, κάτι αφήνουν πίσω τους.
Βέβαια. Εγώ βέβαια είμαι και της άποψης ότι δεν πεθαίνουν, απλά είναι αυτό που λες και εσύ.
Και εγώ της ίδιας άποψης είμαι.
Αδειάζει απλά το σώμα και,
υπάρχει σκέψη. Πράγμα, εξού και υπάρχει αυτό το γλυπτό. Αδειάζει το σώμα και υπάρχει σκέψη. Δηλαδή, υπάρχει ένα σώμα το οποίο είναι άδειο από την ψυχή, αλλά παραμένει το ρούχο.
Λοιπόν, άκου τώρα τι σκέφτηκα εγώ και πες μου άμα είμαι τελείως μακριά ή έχω επηρεαστεί από σένα. Αγάπη λοιπόν, ξεχωρίζει προφανώς, βγαίνει μπροστά. Εγώ συνδέω την αγάπη με όλα αυτά, με όλα όμως. Αγάπη δημιουργεί λαγνία, δημιουργεί επιθυμία για τον άλλο, για την άλλη, για τον σύντροφο ή τη σύντροφο. Έλλειψη, δημιουργεί έλλειψη όταν σταματάς να αγαπάς ή σταματήσεις να αγαπιέσαι και λοιπά, νιώθεις την έλλειψη. Δημιουργεί φόβο και θυμό. Φόβο, αμάν, μη μου φύγει. Αχ, τι έγινε εδώ, κάτι δεν έκανα καλά, κάτι
πολύ
δεν πάει καλά.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα σύνδεση αυτή που κάνεις. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα σύνδεση αυτή που κάνεις.
Κάτσε να τελειώσω, περίμενε. Θυμός. Γιατί έτσι, γιατί είναι αγάπη αυτή, γιατί μου συμπεριφέρθηκε έτσι, γιατί. Θυμός. Απομόνωση. Χάνουμε την αγάπη, χάνουμε τον έρωτα, μένουμε μόνοι μας. Κλεινόμαστε στο καβούκι μας. Απομονωνόμαστε. Περνάμε δυστυχία, κατάθλιψη κλπ. Μαζί με την ερήμωση αυτό. Και τέλος, όταν πλέον ξεπεράσει όλο αυτό το κομμάτι, μπορεί να νιώθεις και την ελευθερία σου. Να πεις, οφ, εντάξει, αγάπη ήταν αυτή, αλλά δεν ήταν έτσι όπως την ήθελα. Και είμαι ελεύθερος. Έτσι. Και αναχωρώ από αυτή την σκέψη. Αδειάζω, όχι το σώμα που είναι ας πούμε το κεντρικό νόημα της ιδέας, αλλά αδειάζω την παρουσία μου από αυτό που λέγαμε και θεωρούσαμε αγάπη.
Θέλω να σου αναθέσω το εισαγωγικό κείμενο για την επόμενη έκθεση.
Κέρδισα
για
το
τα
βράδυ.
Υφαντικά γλυπτά.
Όχι, αλήθεια, αυτό τώρα, έτσι όπως είπες και είπες ότι ξεχωρίζει λίγο η αγάπη από μόνη της, είναι γιατί, εγώ νομίζω, γιατί έχει τα συστατικά όλων των υπόλοιπων πέντε γλυπτών μέσα, τα αναδεικνύει. Ενώ δεν μπορεί να πάρεις αυτόνομα τη λαχνία και να πεις «Α, λαχνία έχει σχέση με την αγάπη, έχει σχέση με την έλλειψη», ενδεχομένως έχει, με το φόβο, με το θυμό. Όχι τόσο όμως όσο το κεντρικότερο νόημα η αγάπη.
Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια που λες. Εν τω μεταξύ θέλω να σου πω ότι η αγάπη είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Αυτή τη στιγμή είναι 4,5 μέτρα.
Και πας για τα 6.
Και πάω για τα 6.
Ωραία.
Η αρχική ιδέα ήταν να είναι 360 μαργαρίτες, όσες και οι μοίρες ενός ολόκληρου κύκλου. Η ολοκλήρωση δηλαδή σαν νόημα να αποδίδεται στην αγάπη. Πλέον ψάχνουμε σημαντικούς αριθμούς που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε μεγαλύτερη την αγάπη. Ο αριθμός π, ας πούμε, είναι ένας από αυτούς, ή πολύ σημαντικές παγκόσμιες σταθερές. Θέλω η αγάπη να είναι ένα πολύ συμβολικό έργο.
Σίγουρα. Σαν όνομα τουλάχιστον, και είμαι σίγουρος ότι έχει αποδοθεί και μέσα από την δημιουργία σου. Τι λες, πάμε να ακούσουμε τώρα, μιας και μιλάμε για αγάπη, αναρωτιέται ο Τόνης Μαρούδας και Σοφία Λόρεν πακέτο μαζί, έτσι.
Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη.
Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που κρυφά τις καρδιές οδηγεί. Ποιος το νιώσε το νοσταλγεί. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Γέλιο δάκρυλια κάδα βροχή, τη ζωή μας και τέλος και αρχή. Πότε, πότε κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πε ακόμα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που σε κάνει να δες το σκοπό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Ορίστε και το χειροκρότημα. Ερώτηση τώρα. Πόσο δύσκολο είναι να έχεις πίσω σου, ρε παιδί μου, μια τέτοια ιστορία, ένα τέτοιο βάρος, ένα τέτοιο όνομα. Λέμε, πω, όνομα βαρύ σαν ιστορία. Εδώ όντως μιλάμε για την πρώτη, πώς το λένε,
σχολή μόδας.
Σχολή μόδας. Σχολή, ναι, δεν μου έρχονταν η λέξη σχολή μόδας. Με ανθρώπους που έχουν μείνει στην ιστορία πάνω στο αντικείμενό τους και εσύ καλείσαι να συνεχίσεις. Τώρα δεν σου δημιουργεί άγχος αν θα είσαι το ίδιο καλή ή γιατί όχι ακόμα και καλύτεροι, να ξεπεράσουμε τους ανθρώπους που είχαμε ως ίνδαλμα και ως παράδειγμα.
Έχω πει σε μια συνέντευξή μου στο παρελθόν ότι ό,τι έχει συμβεί πριν από μένα το φοράω σε φωτοστέφανο, αλλά δεν μένω πάνω σε αυτό.
Σε εμάς το έχεις πει αυτό?
Όχι.
Δεν μετράει τότε. Τι είναι αυτά που λέτε?
Τα ξαναλέω λοιπόν.
Για πες άλλη μία για να κατοχυρωθεί.
Ό,τι λοιπόν έχει συμβεί για μένα ή σε μένα πριν από τη δημιουργία του ατελιέ, το φοράω σε φωτοστέφανο, αλλά δεν μένω πάνω σε αυτό. Τι θέλω να πω?
Είναι φοβερό αυτό που λέτε.
Η γιαγιά μου είχε μία από τις πρώτες επίσημες σχολές μόδας στην Ελλάδα. Το 1930-1935 το ατελιέ υπήρχε και η σχολή μόδας υπήρχε. Ήταν εργαστήριο ελευθερών σπουδών τότε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και δημιουργούσε, έδινε στον κόσμο μαθήτριες εκπαιδευμένες να παράγουν μόδα. Είναι πολύ σημαντικό και σοβαρό να δημιουργείς ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι να δουλέψουν. Αυτό το έκανε η γιαγιά μου. Το κάνω και εγώ, αλλά σε δεύτερο χρόνο. Δεν εστιάζω καν σε αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι πολύ σπουδαίο να αφήνουμε τους ανθρώπους να δημιουργούν, να τους βοηθάμε, να μην επισκιάζουμε το έργο τους, που προσπαθώ να μην το κάνω στις δικές μου μαθήτριες, και είναι εξαιρετικά σημαντικό άνθρωποι σαν εσένα να μας βοηθάνε και να δημιουργούν πάνω στο έργο μας και να το μεταφέρουν στο κοινό.
Ερώτηση τώρα, έτσι όπως το είπες, εντάξει, γιατί το κομμάτι της συνεργασίας με ανθρώπους και με νεότερα παιδιά, που γιατί όχι να θέλουμε να τους μάθουμε κάποια πραγματάκια παραπάνω. Όμως έρχεσαι αντιμέτωπη με μια ιστορία η οποία δεν σου κάθεται καλά. Δηλαδή δεν ταιριάζει στη λογική σου, δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία σου κλπ. Και θες να το διορθώσεις, όχι να το απορρίψεις. Εκεί πώς διαχειρίζεσαι, ας πούμε, ένα έργο, μια δημιουργία μιας μαθήτριάς σου, η οποία δεν είναι αλλού, δεν ταιριάζει με σένα? Δηλαδή αυτό είναι το ζητούμενο. Τι, το απορρίπτεις τελείως, λες πάρτο, είναι άσχετο? Πώς το...
Δεν υπάρχει περίπτωση δημιουργία μαθήτριάς μου να μην ταιριάζει στη φιλοσοφία μου. Η φιλοσοφία του ατελιέ είναι πολύ σφιχτά δομημένη, πολύ καλά συγκροτημένη. Αυτό που κάνουμε είναι να εκπαιδεύουμε ανθρώπους στη δημιουργία ενδυμάτων και στη δημιουργία ενδυμάτων μέσω της τεχνικής της υψηλής ραπτικής. Όσοι έχουν επιλέξει να έρθουν σε μένα είναι πάρα πολύ σίγουροι για αυτό που θέλουν, άρα δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό.
Υπάρχει χώρος για προσπάθειες αντιδικής σου σήμερα στην Ελλάδα, ή είναι κάτι τελικά που ξεφεύγει από τα όρια της λογικής, είναι λίγο υπερβολικό με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα εδώ, που ζούμε και βιώνουμε μια κατάσταση που είναι, εντάξει, το βλέπουμε όλοι ότι είναι διαφορετική κάθε χρόνο. Mm-hmm. Πάει και κάπου λίγο πιο διαφορετικά. Ας πούμε, έχεις και εσύ νέο παιδί από ό,τι γνωρίζω και λοιπά, και βλέπεις ότι αυτά τα παιδιά βγαίνουν και... Ωπα, η μάνα μου θα είναι. Ξέρω να το κλείσω, συγγνώμη. Λοιπόν, βγαίνουν αυτά τα παιδιά.
Γελάζει. Πέρυσι αυτό.
Α, έχει γίνει με σένα, γίνεται πάλι.
Στην προηγούμενη συνέντευξή μας.
Εντάξει, παιδιά, δεν κλείνω ποτέ το τηλέφωνο όταν είμαι με τη Μαρία Διαμάντη. Όχι, ναι. Βλέπεις τα παιδιά και λες, εντάξει, θα δουλέψει, θα πάρει 6 κατοστάρικα, 7 κατοστάρικα. Τι θα κάνει αυτό το παιδί? Λέω, μαζί τα βάλα και τα δύο, ε.
Τα βάλες όλα μαζί. Θέλω να σου πω, το δικό μου παιδί, το οποίο το λατρεύω, το υπεραγαπώ και είναι το πρότυπό μου, και ετοιμάζεται να μπει στην Καλών Τεχνών, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να αντιμετωπίσει όλα αυτά που εμείς έχουμε αφήσει πίσω μας και ελπίζουμε να αφήσουμε πίσω μας και να δημιουργήσουμε χωρίς όλα αυτά. Η ιστορία της τέχνης, η ιστορία της μόδας είναι κάτι το οποίο μας αγκαλιάζει, αλλά πρέπει να μας απελευθερώσει κάποια στιγμή. Πρέπει να κάνουμε ό,τι εμείς επιθυμούμε. Δεν υπάρχουν δεδομένα, δεν υπάρχει συγκεκριμένο μέλλον στο οποίο εστιάζουμε. Υπάρχει μόνο ελευθερία σκέψης και ελευθερία δημιουργίας. έτσι είναι και το δικό μου το παιδί, έτσι είναι και οι δικές μου μαθητρίες. Άρα, ό,τι εμείς θέλουμε να κάνουμε είναι ανοιχτό μπροστά μας. Μας ανοίγεται και δημιουργείται ένα πεδίο στο οποίο εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε.
Ωραία, άρα μου λες ότι ο γιος σου είναι κοντά σε αυτή την ιστορία, δηλαδή τη ζει από κοντά, θα μπορούσε να είναι τελείως αποκομμένος και να πει εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου, δεν είναι για μένα. Αλλά βλέπω, τουλάχιστον με αυτά που μου περιγράφεις, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το ζει έντονα αυτό που ζεις εσύ, γιατί σίγουρα εσύ ζεις και σε έναν δικό σου κόσμο, ώρες ατελείωτες.
Καταρχάς ο γιος μου προετοιμάζεται για την εισαγωγή του στην Καλών Τεχνών. Βλέπει εμένα τι ζω, πώς είμαι στο σπίτι, πώς δημιουργώ τα δικά μου υφαντικά γλυπτά και καταλαβαίνει σίγουρα ότι αν έχει επιλέξει αυτό το κομμάτι της δημιουργίας, είναι πολλές άπειρες ατελείωτες ώρες δημιουργίας και εστίασης σε αυτό που πραγματικά αγαπάς. Αυτό κάνω εγώ. Ελπίζω να το κάνει και αυτός.
Αυτό αν μπορούσαμε να το κάνουμε όλοι, δηλαδή να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και να το κάνουμε, να το μετατρέψουμε σε δουλειά, σε εισαγωγικά, γιατί η λέξη δουλειά είναι λίγο παρεξηγημένη. Δημιουργία είναι μέσα σε έναν εργασιακό χώρο. Και άμα μας κοπεί αυτό το κομμάτι της δημιουργικότητας, όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, εσύ εκεί μου περιγράφεις τώρα την αγάπη με μεγάλο ενθουσιασμό και θαυμασμό για το δημιούργημα έτσι όπως βγαίνει. Φαντάσου και εγώ τώρα εδώ να ερχόμουν και να έλεγα: ωραία, πάμε 9 με 10 τώρα πια θα έχω. Αχ, ναι, ναι, τη Διαμάντη, ωραία, άντε να περάσει η ώρα. Να βάλουμε και κανένα δύο τραγούδια, να περάσει να γλιτώσουμε. Δηλαδή, αν λείπει το κομμάτι της δημιουργίας και του ενθουσιασμού. Μιλάω για ένα αντικείμενο το οποίο δεν το γνωρίζω καλά, είναι η αλήθεια. Μπορεί και σχεδόν καθόλου. Και μου βγαίνει αυθόρμητα τόσος ενθουσιασμός με αυτό που ακούω, με αυτό που μου μεταδίδεις, με την άβρα αυτή, ότι κάνω αυτό ρε εσύ άνθρωπε, γιατί αυτό είναι η ζωή μου. Και λέω, κοίτα να δεις πόσο ενδιαφέρον έχει αυτό που μου είναι τόσο μακρινό.
Θέλω να σου πω και διακόπτω λίγο αυτό που λες, ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό, ενώ δεν το γνωρίζεις το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι, έχεις πολύ μεγάλο ενθουσιασμό γι' αυτό. Και έχω παρατηρήσει ότι πολλοί άνθρωποι που δεν γνωρίζουν αυτό το αντικείμενο έχουν μεγάλο ενθουσιασμό γι' αυτό. Εγώ εσένα προσωπικά σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Το έχεις παρουσιάσει πάρα πολλές φορές, ενθουσιάζεσαι με αυτό. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που πραγματικά αγκαλιάζουν αυτό που κάνω. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι το κάνω με όλη μου την αγάπη και με πολύ μεγάλη κατάθεση αυτού του οποίου είμαι. Πολύ σύντομα θα καλέσω όλους αυτούς τους ανθρώπους να δουν αυτό που πραγματικά έχω δημιουργήσει. Ο πρώτος θα είσαι εσύ.
Ναι, όχι, δεν έχει πρώτος και δεύτερος, όλοι μαζί, ναι.
Το έχεις βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά όσον αφορά το παιδί μου, νομίζω ότι το παράδειγμα για να δημιουργήσει ένα παιδί αυτό που έχει στο μυαλό του και σαν όραμά του, είμαστε εμείς και οι πράξεις μας.
Ναι, και μέσα από τον αυθορμητισμό αυτό, γιατί τώρα άμα βάλεις σκοπό και πεις εγώ θα κάνω αυτό και το παιδί μου θα γίνει επιστήμον, ξέρω εγώ. Γιατί θα είναι, μπορεί να είναι και να γίνει επιστήμονα στο τέλος, από την πολλή πίεση, αλλά να είναι έτσι ένα ρομποτάκι που θα πηγαίνει και θα λέει ναι, εμένα, η μαμά μου είπε να γίνω αυτό. Ενώ τώρα εδώ μεταφέρεις μέσα από την πραγματικότητα και όχι την εικονικότητα της ζωής, αυτό βγαίνει, αυτή η άβρα. Χωρίς να το κάνεις, τη μεταδίδεις. Κοιτάξτε το ρόλο, έχεις γίνει χειρότερη από μένα. Τελειώσαμε, ναι, δεν έχουμε άλλο.
Δεν είναι το άγχος να τελειώσουμε.
Και 57, με τρόμαξε.
Όχι. Είναι το άγχος μου να σου πω ότι πάρα πολύ σύντομα θα σας καλέσουμε όλους. Έχω δημιουργήσει 6 εφαντικά γλυπτά. Έχω με τις μαθήτριές μου δημιουργήσει την επόμενη έκθεση που αφορά τις παγκόσμιες γυναίκες στην ιστορία της μόδας.
Αυτό, ναι. Είναι πότε, πολύ, περίπου πότε θα είναι αυτό?
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτά και τα δύο είναι πράγματα τα οποία θα τα δείξουμε άμεσα.
Στο εξάμηνο που λέμε.
Ναι.
Ωραία.
Όμως η αγάπη μας οδήγησε στο να βάλουμε κάτι λίγο πριν από όλα αυτά. Να δείξουμε την αγάπη. Και πολύ σύντομα, στο τρίμηνο, θα σας καλέσουμε όλους να δείτε την αγάπη πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα ως ένα έργο, ως ένα ύφασμα από το οποίο θα δημιουργηθεί η αγάπη, το γλυπτό, γιατί η αγάπη του κόσμου οδήγησε αυτή την αγάπη.
Αγάπη, αγάπη, η λέξη μιλάει από μόνη της. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες όσοι μας ακούσατε. Μαρία Διαμάντη, εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Κλείσε, τώρα έχουμε δύο επιλογές που έχεις διαλέξει. Ποια από τις δύο λες να βάλουμε για να κλείσουμε?
Θέλω να σου πω ότι όταν μιλάμε μαζί, τελικά ο χρόνος δεν φτάνει.
Ναι, θέλουμε
και η μουσική περισσεύει.
Λοιπόν, ποιο πάμε, το 3 ή το 4, για να ακούσει και η Μάιρα να καταλάβει. Το 4. Το οποίο είναι?
Το οποίο είναι Tom Jones. Without love. Γιατί όλα όσα λέμε αφορούν την αγάπη, αλλά δεν ξέρω τι θα κάναμε οι άνθρωποι χωρίς την αγάπη.
Without love, πάπαλα κυρίες και κύριοι. Τα λέμε πάλι αύριο. To live for today and to love for tomorrow is the wisdom of a fool. Because tomorrow is promised to no one. You see, love is that wonderful thing that the whole wide world needs plenty of. And if you think for one minute that you can live without it, then you're only fooling yourself. Listen, please. I'd like to tell you something that happened to me just the other day. I awakened this morning. I was filled with despair. All my dreams turned to ashes. Now they're gone. As I look at my life, it was barren and so bare. Without love, I had nothing, nothing at all.